Täna me hakkame vaatama Jumala teenistuse teoloogiat ja täna me räägime sellest eriti ühe teoloogi nimega Robert Weber tema järgi. Tema on inimene, kes tema on ka üks siis kohustuslik lugemine teile ja seotud koduse tööga. Nagu te nägite, siis teie lugemisülesannetes te näete, et igal kirikul on oma jumalateenistuse teoloogia. Ja ehkki seal on palju sarnasusi. Me kõik ju teenime ühte jumalat, kristliku jumalat. Ja me kõik usume Jeesusesse. Nii et on palju asju, milles me nõustume erinevate kirikutega. Aga on ka teatud erinevad rõhuasetused. Ja Robert Weber on ka oma teoloogia kokku pannud Jumala teenistuse kohta, mis minu arvates on päris hea. Nii et ma esitan teile seda tema lähenemist kui Jumala teenistuse teoloogiat. Ja ma arvan, et see on üsna tugev lähenemine. Ma arvan, et metodistid nõustuvad sellega, samuti ka luterlased muusel. Ja paljud konfessioonid nõustuksid tema siis arusaamaga lähenemisega. Ja Dimitri annab märku, et tema ei kuule tõlget. Dimitri annab märku, et tema ei kuule venekeelset tõlget. Tundub, et vene tõlge ei tule läbi mingil põhjusel. Õppud ütleb, et selle teemaga tal ei ole slaide. Nii et palun tehke märkmeid, kui vähegi saate.
Спасибо большое, извините.
All right, can you hear now, Dimitri?
Да, слышно теперь, да, спасибо большое.
Кто на базе на века раз? Nii siis täna me hakkame vaatama Jumala teenistuse teoloogiat ja ma usun, et me võime nõustuda või on oluline mõista, et see, mida me usume, on väga oluline, selles suhtes, et kuidas me Jumalat teenime. Ja see, millele sa keskendud teenistuse ajal Jumalat teenides, on oluline. Näiteks, kui sa mõtled Jumalast kui mingist ideest, siis sa püüadki Jumalat tunda nagu teadmiste tasandil. Aga kui sa tunned Jumalat kui, ja tead teda kui, kui isikut, siis sa tahad ka temaga suhet saavutada. Ja kui sa usud, et Jumal on vaim, kes on ennast läbi ajalooga ilmutanud, siis sa teenid Jumalat, nagu kristlased ütlevad, tões ja vaimus. Vaimus ja tões. Need see, mida me usume Jumala teenistuse kohta, on väga oluline. Jumala teenistus peab sisaldama teatud teoloogilist arusaama Jumalast. Sa pead tegema teatud asju, mis on siis langevad kokku sellega, mida sa arvad Jumala kohta. Ja kui teoloogiat ei ole Jumala teenistuses, siis see saab olema väga nõrk ja sisutu Jumala teenistus. Ja seal ei ole nagu palju piisavalt tähendust. Aga Jumala teenistus ei ole ainult ka teoloogia. Sinna kuulub ka muid elemente. Kui see oleks ainult teoloogia, siis oleks meie Jumala teenistus küllaltki surnud ja külm, võiks öelda. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et sa võid teada igasugused asju Jumala kohta. Me just rääkisime teoloogiast, et siis, kui me ainult teoloogiast räägiksime igal pühapäeval, siis see oleks nagu süstemaatilise teoloogia kursus. Sa oled Jumala teenistus sisse, siis tuleb loeng, räägitakse, mis on kolm ainsus. Ja saad loengu. Räägitakse sulle võibolla, mis on 10 käsku. Ja ehkki see on oluline ja sisukas, aga kui see on kõik, mida me teeme Jumala teenistuse käigus, siis on midagi puudu, eks? Me samuti ju ülistame Jumalat, teeme ka muidus Jumala teenistuses, nii et aga see, mida me usume, on siiski oluline. Ja doktriin, õpetus on oluline. Ja see peaks aitama meil otsustada, mida ja keda me teenime ja mis sinna Jumala teenistuse kuulub. Iga teoloogia, Jumala teenistuse teoloogia peaks siis olema seotud teatud, peaks tunnistama teatud fakte. Ja esimene fakt on see, et Jumal on väärt meie teenimist või meie ülistust. Me peaksime, et on kohane Jumalat teenida ja ülistada ja armastada ja vastata sellega Jumalale, kes on meid loonud, Jumal ja lõimeid. Selleks, et me oleksime temaga osaduses, tema toetab meid ja hoiab meid elus päeva järel oma tegude kaudu. Ja Jumal loomulikult ilma kahtlaseta on väärt meie teenimist ja meie ülistust. Ja kui me nii-öelda reageerime Jumala armastusele tema teenimisega, siis Jumal lubab meil kogeda tema headust, ja ka tema armastust. Robert Weber kirjeldab Jumala teenistust kui evangeeliumit nii-öelda liikumises, evangeelium liikumises või aktsioonis. Piibellik Jumala teenistus on juurdunud Jeesuses Kristuses. Tema elus, surmas, üles tõusmises, tema oodatavas tagasi tulekus ja kõiges selles ja kõiges muus, mis on seotud Kristusega. Kõik need elemendid on kesksed kristlikus jumalateenistuses. Ja jumalateenistus ei ole mõeldud ainult nagu tagasi vaatama nendele sündmustele. See ei ole ainult see, et me vaatame tagasi nendele sündmustele Kristuse elus. Pigem on see püüe tuua Kristus koguduse või kiriku kogemusse, kui kogudus on kogunenud kokku. Ja et see toimuks, peab toimuma kolm asja meie Jumala teenistuses. Esimeseks, Jumala teenistus Jumala teenistus peab nii-öelda mälestama Kristuse sündmust. Kristuse sündmus on siis kõik, mis on temaga seotud, tema elu, õpetus, kõik. Kristuse sündmus, Christ event, nagu Kristuse sündmus. Et Jumala teenistus peab nagu mäletama või meenutama Kristuse sündmust. Ja sinna alla kuulub kõik see, mida ta on lubanud. Nii et Jumala teenistus peab nagu meenutama või mäletama Kristuse sündmust. Ehk siis kõike, mis on seotud Kristusega. Number 2. Jumala teenistus peab aktualiseerima kirikut. Mõtke selle peale nii, et kirikus saab kirik Jumala teenistuse käigus. Me räägime sellest veel hiljem pikemalt. Aga see ja kolmas siis. Jumala teenistus peab ootama kuningriiki. Jumala teenistus peab ootama kuningriiki. Nii et räägime nüüd lähemalt neist kõigist kolmest, mis kolm asja, mis peavad toimuma Jumala teenistuse käigus. Number 2 on, et Jumala teenistus peab nagu aktualiseerima kirikut. Kohe räägib lähemalt sellest. See tähendab seda, et kirikus saab, või koguduses saab kogudus Jumala teenistuse käigus. Ja nüüd räägime natuke lähemalt, mida nad kõik tähendavad. Ja esiteks, Jumala teenistus peab nagu mäletama või meenutama Kristuse sündmust. Jumala teenistuses evangeeliumi lugu on nagu nii-öelda taas esitatud mingis mõttes. Me kuuleme seal loomise kohta, samuti inimkonna langemise kohta. Me kuuleme Jumala teenistusest sellest, kus Jumal sai inimeseks. Ja me kuuleme seal ka elu, surma ja ülestõusmise kohta ja tema teise tuleku kohta Kristuse. Sellest seda kõike kuulutatakse ja nii-öelda elatakse nagu välja või mängitakse läbi nii-öelda jutumärkides iga kord, kui kirik kogudus koguneb. Ja seda tehakse erineval viisil. Seda tehakse näiteks läbi ristimise. Samamoodi läbi armulaua. Ka läbi pühakirja lugemise. Seda tehakse läbi jutluste. Samuti seda tehakse läbi isiklike tunnistuste jagamise. Läbi muusika. Läbi ülistusmuusika ja läbi kõige muu, mis toimub Jumala teenistuse käigus. Et Jeesus Kristus, mida tema on teinud ja mida ta teeb ka edaspidi, on see, mida kuulutatakse igal nädalal, nädalast nädalasse iga kord uuesti. Nii et... Ja selline Jeesuse töö meenutamine toimub kolmel tasandil. See toimub taevas, teiseks maa peal ja kolmandaks see toimub ka iga üksiku usklikku südames, nii et meie kõige südametes. Kolmas tasand. Nüüd me ütlesime, et Jumal teenistus taevas. Me teame, et ilmutuse raamat maali pildi isast ja Jeesusest, kui tallest, kes on siis Jumal teenistuse keskmes. Ilmutuse raamat 5:6-9 on üks kirjakoht, kus me loeme selle kohta. Nii et see on ilmutusraamat räägib sellest. Ilmutusraamat 5:6-9. Me näeme selles kirjakohas, et Jeesus on Jumala teenistuse keskmes ja kogu tema on kogu loomingu, Jumala loomingu keskmes. Selle tõttu, mis ta on teinud. Ja teda ülistatakse selle tõttu, mis ta on teinud. Ja see on 5:6-9. Siin on kirjas, et ja ma nägin trooni ja vanemate keskel seismast talle, kes oli otse kui tapetud, ning kellel oli 7 sarve ja 7 silma. Need on 7 Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Ja ta tuli ning võttis raamatu troonil ja istuja paremas käest. Kui ta oli võtnud raamatu, siis need olevused ja need 24 vanemad seitsid maha talle ette. Iga ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ja avama selle pitserid. Sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguarudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana hõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Nii et kogu Jumala teenistus piiblis nii-öelda keeleb siis Jumala isa ja Kristuse ümber, talle ümber siis, tõttu, mis ta on teinud. Ja ka meiega nagu modelleerime seda siis Jumala teenitusel. Kristuse päästev tee on tehtud meie jaoks reaalseks, samamoodi läbi Jumala teenistuse, läbi selle nii-öelda taas läbimängimise ja ka läbi püha vaimu. Ja läbi Jumala teenistuse me mõistame, et Jeesus on meid lunastanud ja me ülistame Jumalat isa selle poja tehtud töö eest. Samuti see toimub siis teiseks inimeste südametes. Jumala teenistus. Mida iganes me füüsiliselt teeme Jumala teenistusel, peaks olema meie teoloogia peegeldus, mida me tunneme sees. Kui me Jumalat ülistame, kui me ütleme asju, ütleme, loeme näiteks apostelikku usutunnistust või kui meil on mingi tunnistus, mida me jagame, siis see kõik peaks peegeldama seda, mis toimub meie sees. Südametes. Ja me tõesti usume, et need asjad on toimunud ja Kristus teeb seda, mida ta on lubanud. Ja. Seega, seda uskudes, me nii-öelda teenime Jumalat ja jagame oma kristlikku tunnistust. Nii et meie uskumused nii-öelda saavad siis nii-öelda tegudeks Jumala teenistuse käigus. Teiseks siis Jumala teenistuse käigus kirik nagu aktualiseeritakse või realiseeritakse. Teiste sõnadega kirikus saab kirik või koguduses saab kogudus Jumala teenistuse käigus. Kirik kui kogudus on nähtav ja see on aktiivne. Inimesed tulevad kokku, kes on nii-öelda tuvastatavad nende suhte kaudu Jeesusega. Me ei kogune sellepärast, et me oleme üks head inimesed või mingi klubi või selleks, et süüa koos, mis võib ka olla osa sellest meie kogunemisest, aga põhipõhjus, miks me koguneme, on see, et me jagame usku Kristusesse ja see defineerib meid kui inimesi ja usklike. See on keskmes, meie olemuse keskmes, kõige tähtsam asi meie jaoks. See asi, millest kõik muud tegevused, mis me teeme, lähtuvalt, vähemalt sinna me püüdleme sinna poole. Me tahame, et Kristus oleks keskmes, meie olemuse keskmes. Ja selline koguduse aktualiseerimine või koguduse koguduseks saamine toimub kahel viisil. Number üks. Kristuse füüsiline kohalolek on ilmne ja number kaks märgid esindavad vaimulikku reaalsust. See, kuidas siis Kristus on füüsiliselt kohal, on see, et kogudus on koos läbi kõikide liikmete ja kõik kasutavad oma andeid. Et kõik inimesed on kohal ja kasutavad oma ande ja selle kaudu on Kristus füüsiliselt nii-öelda kohal. Ja meil on öeldud, et see on vajalik pühakirjas. Sest et Kristuse, funktsionaalselt Kristuse ihus on meil kõigil erinevad annid. Mõnel on rohkem ande kui teistel. Mõned annid on võibolla silmapaistvamad või tugavamad, mõned nõrgemad. Aga selleks, et Kristuse ihu oleks nagu täielikult kohal, meil on vaja, et iga liige panustaks. Ja me näeme seda Rooma kirjas 12:59. Need avaga Rooma 12:59. Ma olen täiesti praktiliselt kindel, et te olete kuulnud ka jutlusi samal teemal. Ütleb meie, kes on Kristuses, me moodustame ühe ihu ja kõik liipmed kuuluvad üksteisele. Meil on erinevaid ande selle armu järgi, mis me oleme saanud. Kui kellegi ande on prohvetlus, laste kasutab seda. Kui keegi on õpetaja, siis toimugu ta õpetaja ametis, kui olgu keegi hingehoidja, siis toimugu hingehoidja ametis ja nii edasi. Ühesõnaga, siin on toodud need Rooma kirjas annid ja ma arvan, et see ei ole lõplik nimekiri, et ma arvan, et andi on veel. Et Paulus ei nimeta siin kõiki, mis on olemas. Ja me näeme ka tänasel päeval on teatud andekirikutes, mida ta pole Paulus maininud. Kui Paulus kirjutaks tänasel päeval, siis ma kujutan ette, et ta nimetaks ka tehnoloogia kasutamise andi. Olgem ausad, see on väga vajalik tänasel päeval kirikutes. Nõnda nagu ka muudes valdkondades. Nii et ühesõnaga mitte et ühel inimesel ei ole kõiki ande, aga igal ühel on midagi. Ja Jumala teenistus toob nad kokku ja korraldab neid ande inimestel ja andide kasutamist. Ja inimesed tulevad kokku eesmärgiga. Neil on Jumala sõna, neil on armulaud ja neil on ristimine, mis kõik meenutavad meile seda, miks me oleme kogunenud, miks kogudus tuleb kokku. Ja läbi kõige selle, see kogunemine teeb koguduse nii-öelda nähtavaks ja annab talle nagu olemasolu. Ja kui kogudus tuleb kokku, siis on ka üks vaimulik reaalsus, vaimne reaalsus olemas, mis on nähtav ja kogetav. Inimeste teod, kes kogunevad, on seotud Jeesus Kristuse teenimistööga. Ristimine ja armulaud väljendavad seda vaimset reaalsust patud andeks andmisest ja kasvust Kristuses. Läbi pühakirja ja jutlustamise me kuuleme Jumala häält Jumala teenistuse käigus. Kas te olete kunagi mõelnud selle peale nõnda, et keegi loeb pühakirja ja selle kaudu te kuulete Jumala enda häält, et see on oluline asja, millele mõelda. Ja ma võibolla võtan sammu tagasi siin. Ma räägin east. Heas jutlusest te kuulete Jumala häält. Ütlemist täpsustuseks, jah. Ja ma ütlen seda alandlikult. Mul endal on olnud mitu korda. Ma olen küll piibelik jutlustaja. Ma üritan jääda pühakirjale truuks, aga 17 aasta jooksul ma võin öelda, ja mul on olnud, ma olen teatud asju öelnud jutlustes, mida ma soovin, ma poleks öelnud. Et ma tagantjärgi vaadates loodan, et ma oleks, sooviksin, et ma oleks natuke teistmoodi väljendada ennast, aga üldiselt ma ikkagi üritan jääda piibelile truuks ja ma usun, Jumal räägib jutluste kaudu. Nii et vaimne reaalsus on samuti olemas teenistuses. Ja ma tahaksin siin lisada natuke Weberile ja see on püha vaimu roll teenistuses. Vahel tundub, et püha vaimu roll on nagu kõrvale jäetud Jumala teenistuses, olenevalt ka sinu konfessioonist ja kirikust. Aga püha vaimu roll on ääretult oluline. Jumala isiklik kohal olek tuleb meile püha vaimu kujul. Ja tema on isiklik. Ta on isik. Jumala teenistuses on vaim isa ja poja personifikatsioon. Rooma 8:9 on öeldud, sa oled vaimus, kuna Jumala vaim elab sinus. Kellel ei ole Jumala vaimu, ei kuulu talle. Nii et püha vaimu kohal Jumala teenistus on ääretult oluline, on reaalne ja oluline. Ja meie pääste on tehtud samuti võimalikuks püha vaimu väe kaudu. Tema on see, kes teeb meid teadlikuks meie patust. Püha vaim on see, kes teeb ka Kristuse meile, annab teada Kristusest meile ja aitab meil mõista Kristuse õpetusi. Selle kohta me kuuleme näiteks või loeme Johannese 16:14-15. Kus on öeldud, tema kirgastab mind, sest ta saab minu käest seda, mis ta teeb teile teatavaks. Kõik, mis kuulub isale, on minu. Ja see on see, miks ma ütlesin, et vaim saab minult seda, mis ta annab teile teada. See on nüüd minu vaba tõlge. et vaim ühesõnaga on see, kes meid muudab Jumala töö kaudu, Jumala armu töö kaudu, Jumala armu töös. Jeesus rääkis sellest samast asjast Nikodeemusele. Johannese 3:5-6 ütles tõesti, ma ütlen sulle, keegi ei saa minna Jumala riiki, kui nad ei sünni veest ja vaimust. Liha annab, liha sünnitab liha, aga vaim sünnitab vaimu. Ja. Nii et Jumala päästvad teod saavad meile isiklikuks ainult läbi sisemise pühavaimu tunnistuse. Ja pühavaimu funktsioon on inspireerida ja juhtida kirikut tema töös ja Jumala teenistuses. Vaim lõi kiriku või koguduse ja jätkab kogudusele elu andmist. Ilma püha vaimu väeta ei saa kogudus eksisteerida. Samuti ei saa kogudus oma või kirik oma missiooni täita ilma püha vaimu väeta. Ja püha vaim annab jõudu ka liikmetele. Ja jagab neile ande kasutamiseks. Samuti pühavaim annab motivatsiooni ja inspiratsiooni teenimistööks. Meil on seda vaja. Motivatsiooni ja inspiratsioon teenimistöös ja Jumala teenistuses tuleb pühavaimult. Segler ja Bradley teoreetikud on öelnud järgmist. Jumala teenistuses me tunneme Jumalat kui isa, poega ja püha vaimu. Isa Jumal rõhutab Jumala siis lõplikust, mis on väljendatud loomingus. Jeesus Kristus defineerib Jumala karakterit ja see on väljendatud tema lunastas armastuses. Püha vaim on see, kes lõppkokkuvõttes kommunikeerib Jumala kohalolu meile, meie teenistuses, Jumala teenistuses. Võib olla erinevaid vorme Jumala teenistuses, aga kogudus on alati sõltuv püha vaimust oma väljenduses, Jumala teenistuse väljenduses. Ja püha vaim peab andma meile soovi ülistada ja palvetada. Ja püha vaim peab looma koguduses ühe teadvuse Jumalast, siis siiras Jumala teenistus toimub ainult siis, kui Jumalat ülistatakse tema enda pärast. Ja see kogudustab koguduseks läbi püha vaimu loova, töö individu südametes. Ja siis kogu Kristuse ihus ehk kirikus. Kolmas on siis see, et kolmas punkt oli see, et Jumala teenistus ka ootab kuningriiki. Ehk siis Jumala teenistus annab endale aru, et on üks teatud pinge Kristuse ülestõusmise tema tuleku vahel. Ehkki me samal ajal kui me tähistame Jeesuse võitu, patu ja surma üle, me ikka anname endale aru, et see ei ole veel täiesti lõpule viidud. Ja me ootame seda päeva, kui see tootus saab täielikuks. On veel teatud asjad, mis meil on öeldud. Meil on öeldud, et Jumala riik on siin, aga me ikkagi näeme, et me elame endiselt patuses maailmas. Nii et me elame sellest pinge väljas, et Kristus on küll juba surma võitnud, aga surm endiselt veel ilmub, on olemas. teoloogid ütlevad selle printsiibi kohta, et kuningriik on kohal, aga veel mitte täiel määral. Teoloogid juba olete süstemaatilises teoloogis kuulnud. Selle on see printsiib, et already but not yet, juba kohal, aga mitte veel. Et teatud asjad, mis me oleme saanud Jumala kuningriigi osas pühavaimu meil olemas, aga veel on asjad, mis ei ole veel täiel määral meile tulnud, mis saavad ühel päeval tulema, siis kui surma enam ei ole. Nii et ühel päeval ei ole enam füüsilist surma. Nii et me oleme selles pinge väljas hetkel veel ja me anname endale aru, et Kristus on saavutanud võidu patu ja surma üle, aga me anname ka aru, et see ei ole veel täielikult, et see ei ole veel täiel määral kohal, nii nagu ühel päeval saab olema. Ja me väljendame seda teatud pinge välja ka sakramentides ja sõnas, mida me jagame. Ja ühesõnaga me väljendame oma ootust, kuningriigi ootust. Ja me teeme seda ka läbi jutustamise ja piibelike tekstide lugemise, kus on räägitud Kristuse tulekust, taastulekust ja tema lõplikust võidust. Armulaud läbi veini ja leiva sümboliseerib uut maailma. See sümboliseerib ühte söömaaega pidusööki, mis saab olema uues kuningriigis muud asjad hulgas. Paljuski püha armulaud on juba sümboliseerinud pikka aega uut taevast ja maad. Ja kui me võtame armulaades mingis mõttes, meid nagu viiakse taevasse selle käigus, mida kirjeldakse siis ilmutuse 4 ja 5. Ja läbi selle ootuse kirik või kogudus näitab, väljendab oma suhet kuningriigiga. Ja see on kõiks asju, mida me saame läbi Jumala teenistuse. Mitte ainult ristimises, mitte ainult armulauas, aga ka see, et meil on see kuningriigi ootus, mis annab meile jõudu nii-öelda edasi minna läbi raskuste. Nii. Nii palju see hetkel Robert Weberi jumalateenistuse teoloogiast ja kolm asja, mis siis peavad toimuma jumalateenistuse käigus, et jumalateenistus oleks tõeline jumalateenistus, on need asjad, mida me just rääksime. See, et me meenutame Kristust, teiseks, et koguduse aktualiseerimine ja kolmas on siis kuningriigi ootus. Kas on mõni kommentaar hetkel või küsimus? I think she said that you said that actualization of the church happens in two ways. So what were these two ways? I think that's what she asked, if I heard correctly. No, I don't hear you very well anymore. Can you? Yeah.
Forgot. Mm-hmm. More than the room.
The two ways the church. Need kaks viisi siis, kuidas kirikud aktualiseeritakse, on Kristus sündmuse füüsiline kohalolek, mis tähendab seda, et kogudus tuleb kokku ja kasutab oma vaimulike ande, mis on antud, ja moodustab ühe ihu selle kaudu. ja teine, teine on siis need märgid, mis väljendavad vaimset reaalsust, vaimud, märgid, mis tähistavad vaimuliku reaalsust. Ehk siis asjad, mida me teeme, sümbolid, märgid, mida me kasutame jumalateenistuses, need väljendavad ühte vaimset reaalsust. See, mida me teeme väliselt, olgu see siis ülistus või pühakirja lugemine, mis iganes me teeme, see on väljendus või märk sellest, mis toimub meie sees. Nii et sa lihtsalt nagu ei mängi mingit näidendit, vaid see on pigem, et ma usun Jumalasse, ma olen tänulik selle, mida Jumal on teinud ja selle tõttu ma ülistan Jumalat. Eks see väljendab siis sinu südame, mis toimuvad. See on see teine osa, teine pool.